voi tehdä käsitöitä, Riitta. Pilkkaa!
Koska mä vihaan. Mut voi eutanoida, jos mut, mä rupeen käsitöitä.
Ostan ensi jouluksi kanavatyön joulua.
Mitä helvetti? Tuskin on ruumis jäähtynyt, kun jo viedään muilta miehet. Vitsi. Mitä siellä tehdään? No mä lähdin kohti ikivihreää, kun susta ei kuulunut mitään.
Helsingin kaupunginteatterin Vihainen Leski-näytelmän läpimeno loppui just, ja tässä istutaan nyt ison näyttämön vieressä penkeillä, tuolla puretaan lavasteita. Tässä mun kanssa istuu siis Eija Vilpas ja Riitta Havukainen. Naiselta ei saa kysyä ikää. Mitä mieltä te olette tästä?
Kyllä mun mielestä naiselta saa kysyä ikää ja miksei mieheltäkin, että ei siinä mun mielestä mitään. Sehän on julkinen asia, papinkirjoissahan se sanotaan. Ei se ole mikään joku verotieto tai palkka. Ikä, nimi, ei mun mielestä siinä ole mitään salaittavaa.
No mun mielestä on semmoinen asia, musta se on äärimmäisen sovinistinen ja vanhan maailman linnakkeeseen liittyvä asia, että naista ei saa asettaa siihen kiusalliseen tilanteeseen, että hän joutuu ehkä sanomaan korkean numeron, joka on hänelle suureksi häpeäksi. Musta se on ihan päin persettä.
Joo, ja siinä Riitta osuu ytimeen, koska siihen liittyy myös tämmöinen vaatimus, että nainen ei saisi vanheta samalla tavalla kuin mies ulkonäöllisesti. Niin kuin tämä vanha klise, että miehelle tulee karismaa, kun sille tulee harmaata ja elämän kokemusta ja juonteita ja se vaan niin kuin komistuu tavallaan. Mutta naiselle juonteet ja harmaus, niitä peitetään. Ja se liittyy tähän just tähän ikään.
Koska nainen menettää tavallaan sen arvon, mikä on tämän vanhan perinteisen niin kuin patriarkaatin mukainen. Eli nainen on miestä varten ja naisen arvo on tämmöisessä sen erottisessa kelpaamisessa.
Mä lähdin sulle monta WhatsApp-viestiä. Pakko päästä paanalle. Hymynaama koksettava pullo. Pingviini. Se pingviini oli vahinko.
Viime vuosina maailmalla on herätty ihan uudella tavalla puhumaan syrjinnästä. Että se ei ole vaan rasismia, jos on kaksi osapuolta, mustat ja valkoiset, vaan puhutaan rodullisesta, seksuaalisesta, sukupuoleen liittyvästä syrjinnästä, ableismista, turvallisesta tilasta. Mutta ikäsyrjinnästä ei ihan hirveästi puhuta mitään. Tietokirjailija Asta Leppä kirjoitti tästä just vastikään mainion kolumnin. Eija Vilpas ja Riitta Havukainen, mitä ajatuksia?
No, mä en ole itse kokenut, jos lähden itsestäni, niin en ole itse kokenut niin kuin ikäsyrjintää, mutta jos nyt tätä näytelmän teemaa ajatellaan, että tällä Riitan henkilöllä Ulliksellahan on semmoinen repliikki, että ollaanko me sen ikäisiä, että meitä ei enää kannata hoitaa, niin se on niin kuin sellainen, missä se tulee mun mielestä konkreettisesti suuri kysymys, että missä iässä ihmisiä hoidetaan ja mikä on se, niin kuin se arvokas vanheneminen ja oikeus niin kuin hoitoon. Ja jos jollain kansaneläkkeellä elävällä mummolla ei ole varaa lääkkeisiin, niin se on syrjintää. Ja se on nimenomaan ikäsyrjintää, koska se ei pysty enää työelämään.
Jos mä jätän tämän niin kuin ihan tämmöisen sosiaalisen puolen tästä nyt ajattelematta, niin Mäkäinen on niin kuin töiden suhteen kokenut ikäsyrjintää, että tokihan se on näin, että tuolla niin kuin, että teatterissa on riittänyt onneksi töitä ja on ollut ihania töitä ja ei ole semmoista, että olisi joutunut NS-hyllylle niin kuin monet niin kuin keski-ikäiset naiset siitä eteenpäin niin kuin kokee, ennen kuin taas on sitten kunnon rusina, että voi olla semmoinen niin kuin tosi vanha. Mutta niin kuin kamerapuolellahan se niin kuin näkyy heti, että ne työt vähenee, ellei lopu. Mutta tietyllä tavalla mä koin sen käänteisesti niin kuin positiivisena semmoisen ikäasian nyt tässä niin kuin viime kauden aikana, kun mä olin tekemässä semmoista isoa TV-sarjaa, mitä kuvattiin myös Espanjassa, oli niin kuin kansainvälinen TV-sarja, missä mä olin pääroolissa. Mä oon 64-vuotias ja mulla oli siinä vastapelurina mies, joka on 40-vuotias, espanjalainen mies. Ja sitä ihmeteltiin siellä, ja sehän on niin kuin tavatonta, että sehän on aika semmoinen patriarkaatti se. Ja mä puhuin vähän hiljempaa, että ei kuule.
Niin, tämä menee vain radioon.
Joo, niin. Siellä ihmeteltiin kovasti sitä, että tämän ikäinen nainen ja sitten huomattavasti nuorempi mies, että heillä on siinä tämmöinen niin kuin myöskin niin kuin ammatillisen suhteen lisäksi tämmöinen romanttinen kohtaaminen, että se oli aivan niin kuin ihmeellistä. Ja minä jo leikkaamattomalla naamalla, niin kuinka mä voin olla siellä niin kuin lähes meikittä, sekin oli aivan kummallista. Että musta on tosi terveellistä, että tämmöisiä ilmiöitä on, että Riitta Suomesta 64 ilman meikkiä, tai siis semmoinen meikitön meikki, että ei ole viritettynä miksikään niin kuin babeksi. siis näistä lähtökohdista. Että musta se on niin kuin tosi hyvä juttu.
Eija Vilpas ja Riitta Havukainen, milloin vanhuus alkaa?
Kyllä se minun mielestä liittyy hirveän paljon siihen terveyteen. Vanhuus voi alkaa jo 40-vuotiaana, jos ihminen sairastuu johonkin semmoiseen kurjaan tautiin, mikä estää liikkumisen ja, tai vaikuttaa muistiin ja muuhunkin semmoiseen elämänlaatuun ratkaisevasti. Mutta tietenkin siihen, milloin vanhuus alkaa, niin siihen voi itse aika paljon vaikuttaa, jos on niin kuin perusterve lähtökohdiltaan niin kuin elämäntavoilla. Ja kyllä mä ainakin niin kuin liikunnanpaan itselläni ihan ykköseksi. Et tietysti uni on tärkeä, mutta kyllä se kehossa tapahtuva liike, niin se pitää niin kuin elämässä kiinni. Ja silloin sitä ei sillä lailla mieti sitä, että onko mä vanha vai nuori vai mikä mä oon. Mä oon mä ja mun keho on nyt tässä tilanteessa ja se tarvitsee tätä. Ja totta kai vanhenee, mutta se kuuluu elämään, että kuolema tulee jokaiselle.
Niin, Riitta Havukainen, oot sä vanha?
No kyllä mä nyt varmaan jonkun mielestä on vanha, joka on huomattavasti mua nuorempi. Omasta mielestäni en koe itseäni vanhaksi. Ja tuohon, mitä Eija sanoi, niin tietenkin myös mielellä on iso vaikutus kehon lisäksi, että miten virkeänä, miten säilyttää uteliaisuus semmoinen niin kuin ehkä jotain uusia asioita kohtaan, ja ettei linnoittaudu sinne mökkiinsä, että tapaa ihmisiä ja näin, että se on se kokonaisuus, kokonaiselämän tapa, elämän asenne.
Ajattele, niin harvinainen sairaus se on. Anteeksi,
me puhuttiin jo Riitta Havukaisen ja Eija Vilppaan kanssa iästä ja siitä, että kuinka sitä ei saisi naiselta kysyä. Mutta tätä ei varmaan ainakaan saisi kysyä, että Minna Lindgren, käytätkö sä ryppyvoidetta?
Mä käytän joka ilta semmoista jotain voidetta, jos sanotaan jotain age ja dramatic. Eikö se ole ryppyvoide?
Kuulostaa tosi vakuuttavalta ja hurjalta, mutta tämä mielestäni kertoo ehkä jotain siitä, että miten me odotetaan innolla vanhenemista, ei siis todellakaan innolla. Nämähän on tämmöisiä anti-age-asioita, siis estetään vanhuutta. Vihaisessa leskessä huomasi, kuinka monesta asiasta vanhenemisessa ei saa puhua. On epäilyttävää, jos on hauskaa, jos bailaa, jos käyttää alkoholia, ylipäätään jos tapaa jotakin kavereita. Ja mitä jos ei haluakaan identifioitua mummoksi, vaikka on lapsenlapsia, joissa ei sinänsä ole mitään vikaa, tai et haluaisi myydä kesämökin, siitä tuli lasten kanssa tuossa riitaa, eikä saa tuhlata, eikä varsinkaan tuhlata itseensä, saati hemmotella itseään, ja seksielämästä puhumattakaan se nyt vasta onkin tabu. Tätä listaa voisi jatkaa vielä pitkäänkin, mutta aika suppea on meidän kuva vanhuudesta.
Se on hirveän suppea, koska se on just semmoinen mummo. Mummo, joka on lempeä ja viisas ja rauhallinen ja istuu keinutuolissa, mutta semmoisiahan ei ole missään. Että tämä on tämmöinen aapisen kuva jostain 60-luvulta tai vielä muinaisemmalta ajalta. Ja sen takia mä kirjoitan näistä asioista. Tämä oleellistahan on se, kun aivan yhtäkkiä meillä on käsissä entistä paljon pitempi elämä, niin meillä ei niinku todellakaan pitene nuoruus, vaan meillä pitenee vanhuus. Ja se tarkoittaa, että sinne tulee ihan uusia elämänvaiheita, ikäkausia. Ja siitä on kysymys tässä vihaisessa leskessä, että meillä ei ole valmista muottia, valmista identiteettiä 74-vuotiaille. Mitä me odotetaan heistä tai mitä he itse ajattelevat, mikä olisi niin kuin se, mitä heiltä odotetaan. Että siinä niin kuin törmää se, että ihminen ei tunnista itseään siitä kuvasta, johon muut hänet pistää iän perusteella.
Ja sitten jos katselee uutisia tai median tapaa käsitellä vanhuutta, se kuulostaa ihan hirveältä. Ja medialla on valtaa niin hyvässä kuin pahassa, sen tiedät toimittajana erittäin hyvin. On mahdollista nostaa näitä ongelmia esiin, mutta samalla ehkä sitten toistaa sitä tietynlaista tarinaa, millaista esimerkiksi nyt tässä tapauksessa vanhuus on, millaista elämää vanhukset elää. Tässä Vihanen Leskin näytelmässä oli kohtaus, jossa oltiin hoivakotifinaalin kolmoskerroksessa dementtiaosastolla. Se oli aivan hirvittävä, siis se oli ääni suunnittelullisesti kauhuleffasta ja muutenkin se oli aivan järkyttävä, mutta mä nauroin ääneen siis monta minuuttia.
Se oli loistava kohtaus. Se oli tosiaan niin kuin dramaturgi Henna Piirton ja ohjaaja Kimmo Virtasen idea, että se toteutetaan näin. Ja aivan fantastinen idea, että se todella oli niin kuin kauhuleffa-efektit. Koska siitähän on kysymys, että tämä kuva, joka meille välittyy vanhuudesta, on ihan kammottavaa, kun me puhutaan vain siitä hyvin pienestä osasta vanhuksia. Olisiko niitä 40 000, kun meillä on noin 1 000 000 ihmistä, jotka ei ole enää työelämässä, kun ovat eläkkeellä. Niin hyvin pieni osa heistä on sellaista, joka tarvitsee jatkuvaa hoitoa ja huoltoa. Ja se on ainoa jengi, josta me puhutaan, kun me puhutaan vanhuksista. Niin siitä tulee tuommoinen kauhukuva, jonka he olivat niin kuin komedian keinoin tuohon aika hienosti rakentaneet. Että sitten tämä ullispäähenkilö heitettynä heidän sekaansa, niin siinä tuli taitavasti se kontrasti, joka on jokaisella 74-vuotiaalla, joka on terve ja tuntee itsensä aivan samaksi henkilöksi kuin 25-vuotiaana ihmettelee, miksi puhutaan kovaa ja kysellään muistatko, kun pidetään vanhuksena.
Jossain kulttuureissa vanhuutta arvostetaan. Lähiesimerkkinä tästä vaikka romanikulttuuri. Siellä vanhempien kunnioitus on yksi niistä peruspilareista siitä koko hommasta. Nuoret romanit ei voi esimerkiksi asua vanhempien yläpuolella, siis ylemmässä kerroksessa. On tarkkaa, että mitä on päällä silloin, kun on vanhempia läsnä. Ja toki kaikissa kulttuureissa on omat kompastuskivensä, ei siitä nyt sen enempää. Mutta miten tämä on näin, että meillä vanhukset on pohjasakkaa, tai ei nyt ehkä pohjasakkaa, mutta ei nyt todellakaan arvokkainta osaa väestöstä. Tämä kuulostaa aika hirveän kovalta väitteeltä, mutta jos tilanne on todella se, että vanhuksia jopa kuolee sen takia, että laiminlyödään asioita hoitokodeissa, niin en mä tiedä, voiko siitä hirveästi mitään muuta päätellä. No mutta kysymykseni on se, että onko tämä suomalaisen kulttuurin ongelma vai yhteiskuntajärjestyksen ongelma vai sen ongelma, että me eletään pidempään. Mikä tässä on se pihvi?
No mä en varsinaisesti ole sosiaalipoliitikko vaan.
Et, mutta sä oot hyvä pohtimaan.
Kirjailija. Mun mielestä tässä on niin kuin pohjalla on asenneongelma. Asenneongelma, joka on varmaan koko yhteiskunnassa. Me ollaan hirveän tehokkuusajatteluun taipuvaisia. Me ollaan insinööriyhteiskunta ja meidän terveydenhoitokin on itse asiassa aika insinöörikeskeinen niin kuin sillä tavalla, että tässä on ongelma, hoidamme ongelman, nyt se on poissa ja se on terveydenhoitoa. Eli me hoidetaan oireita pois eikä mietitä, mistä tämä johtuu. Me hoidetaan kuolemakin niin, että kenenkään ei tarvitse nähdä sitä kuolemaa. Kukaan ei enää tiedä, miten onnellista ja kaunista voi olla kuoleminen vanhuuteen. Et kyllä tämä tämmöinen tietynlainen niin kuin teknologia, uskovainen tehokkuusajattelu Suomi nousuun. Jotenkin siinä on niin kuin kadonnut se perusyksikkö, mutta eihän Suomi ole ainoa. Toisaalta voidaan ilmeisesti ajatella niinkin, että me voidaan olla vain ensimmäisiä maapallon ihmisistä yhteiskuntana, joka kohtaa näitä asioita. Totta kai Japanissa ja monessa muussakin maassa ihmiset elää pitkään, mutta esimerkiksi Yuval Hararin Homo Sapiens-kirjassa, jonka monet on lukenut, niin siinäkin hän toteaa just tämän, että sehän on hieno niin kuin se, miten hän rakentaa, että ihminen rupesi viljelemään maata ja sen jälkeen kaikki lähti pieleen. Ja lopulta ollaan sitten kehitetty kapitalismia. Mitä sen seurauksena on tapahtunut? Ihmisen perusyksikkö, eli perhe, on kadonnut ja me ollaan korvattu se tämmöisillä yhteiskunnan aika mekaanisilla toiminnoilla. Sen seurauksena suomalainen ihminen tänä päivänä on myös aika avuton. Me ollaan niin kuin hemmoteltuja lapsia, että miksi yhteiskunta ei hoitanut minun äitiäni? Hän kuoli tuonne nälkään, vaikka tosiasia on se, että sinä et koskaan mennyt kattoon äitiä. Sinä et koskaan jutellut sen kanssa, etkä ottanut selvää, kuinka se voi ja miten se olisi voinut olla onnellisempi. Eikä se mihinkään nälkään kuollut, vaan vanhus kuolee siihen, että se lopettaa syömisen. Siis ei kuole siihen syömättömyyteen, vaan se on vanhuuden kuoleman prosessi. Et ollaan ihan pihalla siitä, mitä oikeasti tapahtuu silmien edessä.
Minä jäin kotiin hoitamaan lapsi. Jumalauta! Sukun ja ainoa ja ensimmäinen akateemisesti koulutettu nainen. Täällä minä olin vankina olemattomien kulkuyhteyksien päässä.
Vanhat ihmiset ei ole tietenkään yhtenäinen ryhmä, mutta nyt yleistetään hieman. Katkeruus ja viha, hienoja tunteita. Ne tuppaa korostumaan myöskin iän karttuessa, kun yhtäkkiä valkenee niin kuin tässä vihaisessa leskessä, että ei hitto, siinähän se suurin osa elämästä meni ja kaikki mahdollisuudet yhtäkkiä konkretisoituu, tai siis ne mahdollisuudet, joita koskaan ei käyttänytkään. Ja hiekka vaan valuu tiimalasissa kiihtyvään tahtiin. Katkeruus ja kateellisuus ei kato ikää eikä sukupuolta, mutta etenkin kun puhutaan naisista, niin kuulee tällaisia argumentteja, just naisten suusta, tai voi lukea ainakin kommenttipalstoilta, että ei ollut ennenkään vanhempainvapaita, ei ollut lapsilisiä ja päivähoitoa, ja ihan hyvin hoidettiin työt ja perhe, ja ihan kivaa oli, eikä yhteiskunta, siltä ei voi pyytää loputtomasti asioita. Tähän on hyvä asia, että naisen asema paranee. Niin miksi tähän liittyy niin hirveästi katkeruutta?
En mä tiedä. Siis tämä vihaisen lesken päähenkilöhän on just sitä ikäluokkaa, että niillä ei ollut vielä kaikkea. Mm. Ja herranjestas, ne on vasta 74. Ne on ihan tässä meidän keskuudessa. Ja ne on ne ekat, voisi sanoa, niinku semmoiset feministit, jotka lähti siitä aivan toisenlaisesta vanhempien ympäristöstä uudenlaiseen moderniin elämään. Ne oli ekat, joilla oli nuoruus, joilla oli mahdollisuus opiskella, tehdä kaikennäköisiä asioita, mitkä ei ollut aikaisemmin itsestäänselviä. Mutta meillä oli ihan kesken tämä meidän hyvinvointivaltio. Ei ollut päivähoitosysteemiä kattavaa ennen kuin 80-luvun lopulla. Ja se, minkä takia tavallaan niin kuin pitää kuunnella myös vanhoja katkeroita, meitä naisiakin, että meillä pitää olla niin kuin vähän syvempi tämä meidän suhteellisuuden taju ja historiallinen muisti. Että tästä mä tarkoitan niin kuin sillä hemmoteltuja suomalaisia. Että nyt me ollaan vaatimassa, että miksi ei kukaan vaihda mun äidille vaippoja. Miksi et itse tee jotakin? Että tämä on hirveän nuori. Tässä on niin kuin ollut vasta parikymmentä vuotta semmoista, että joku tekee sun puolesta kaiken. Ja se ehkä ei ollut ihan fiksua.
Ja jos historiasta jotain oppii, niin sen, että me unohdetaan todella nopeasti kyllä, että miten asiat on äsken ollut.
Mä haluan kuitenkin toki sanoa, että eihän tämä tasa-arvo niin kuin etene ilman tätä systeemiä, joka meillä nyt on. Että tämä päiväkotihoito ja kaikki tämä, se on fantastista. Mutta nämä ullikset ja muut, niillä ei ollut sitä vielä. Ja me ei ehkä aina muisteta sitä. Kun sitten tässä on tämmöiset kiireiset hänen aikuiset lapsensa, joiden lapset on päiväkodissa varmaan yli 8 tuntia, mikä on se maksimi 7:30-6, ja silti niillä on sitten omat harrastuksensa, ja ne ei ehdi edes illalla olla niiden lasten kanssa, niin ne tuuppaa ne semmoisena lahjana isoäidille, että piristyy vähän, tässä saat leikkiä minun lapsillani, niin kyllähän se hänen silmästään näyttää vähän hassulta.
On tää musiikkitaloitusmesta. Heti ovella alkaa pudotuspeli, kun 1000 ihmistä tunkee yhtä aikaa pyöräovista sisään.
Hauskimmat ihmiset, joita mä oon tavannut, on yli 80-vuotiaita, ja nyt mä ajattelen nimenomaan 2 naisihmistä. Molemmat on muuten myöskin leskiä, eikä kumpikaan ole vihainen, tai he peittää sen tosi hyvin. Ja siinä heidän huumorissaan on jotain tosi syvää ja viisasta ja ihmeellistä. Sulla on samanlaisia kokemuksia, Minna Lindgren.
Ehdottomasti. Mä oon ollut lapsesta asti kiinnostunut niistä ihmisistä, joita me kutsutaan vanhuksiksi. Mun äitini sanoi niitä harmaapäiksi, ja niitä tuli paljon meidän suussa. Ja se on jotain semmoista henkistä vapautumista, jonka lapsikin vaistoo. Että ihminen ei ole tärkeä, ei totinen, ei mieti, että käyttäydynkö mä nyt oikein, ja mitä hän tuokin ajattelee minusta, vaan on vaan oma itsensä, osaa nauraa itselleen, osaa nähdä tilanteessa jotain hauskaa, ja ei ylikontrolloi sitä, että saako tähän nyt näin reagoida.
Ja kun sä oot nyt 56, niin onko sun parhaat huumorivuodet vielä edessä?
Ihan varmasti. En mä tiedä. Voi olla, että mä tästä käpristyn ja kuivun, mutta joka tapauksessa mä niinku uskon, että elämä... Mä oon aina ajatellut niin, että mä muistan 10-vuotiaasta asti, että mä oon ajatellut, että tää on paras ikä. Nyt on paras ikä. Mä oon edelleen sitä mieltä. 56 on ehdottomasti paras ikä. Ja sitten mä vähän jopa ootan, että voi kun mä olisin jo 74.
Aika karkaa käsistä. Pallon sormien välistä. Ei tämä ikä ole mikään ikä, tämä välivaihe krematorion tuulikaapissa.
No kyllä mä hyvin valoisasti katson omaa tulevaisuutta, niin et en mä osaa sitä pelätä sillä tavalla, että mihin tässä joutuu. Että mä oon kuitenkin sen verran nuori vielä ja terve, että ei mun mielestä sitä kannata murehtia. Että kyllä se jotenkin sitten varmaan järjestyy. Näin mä nyt ajattelen sitä tänä päivänä. En mä sitä hirveästi mieti, niin kuin, että mihin mut sijoitetaan.
Mun idolini on Aira Samulin, johon on ollut ilo tutustua tässä vuosien mittaan, ja hän on yli 90, ja hänhän on tietysti poikkeusihminen, mutta kun häntä katsoi hänen tekemistään elämän asennetta ja sitä iloa, että kun semmoisen pystyisi säilyttämään itsessään, semmoisen elämän ilon, ja kyllä mäkin näen tietysti niin kuin optimistisesti elämäni vielä tässä niin kuin vuosikymmeniä jotenkin sillä tavalla, että kun pysyisi vaan kunnossa, ja saisi elää niin kuin omassa kodissa, tavata ystäviä. Ehkä tehdä vielä niin kuin normaali eläkeen jälkeen vielä töitäkin. Mehän voidaan tehdä niin kauan kuin töitä tarjotaan tai niitä haluaa tehdä ja pää pelaa ja jalat kantaa. Mutta en mä näkisi itseäni ainakaan vielä tuommoisessa hoitokotifinaalissa.
Niin.
Mutta sitten ei voi mitään, jos sairastuu, jos menee huonoon kuntoon. Ja sillähän me ei mahdeta sitten mitään.
Eikä sitä kannata etukäteen murehtia. Ei se siitä yhtään parane, vaan nimenomaan nauttia elämästä, jokaisesta päivästä, jokaisesta hetkestä. Ettei ajattele sille, että sit kun mä täältä pääsen ja sit mä teen sitä ja huomenna sitten, kun tämä nyt on näin, niin sitten huomenna voin sitä. Ettei koko ajan niin kun ajattelee eteenpäin, vaan niin kun nauttii. Nyt on just hyvä olla tässä katsomossa, tässä haastattelussa Riita ja sun kanssa, just tässä eikä missään muualla. Että joku se on niin kun se hetkessä eläminen, joka varmaan on myös jotain alitajunnan työskentelyä siihen, että tajuaa, että mä oon yli 60, että onhan mulla nyt enemmän elettyä elämää kuin se, mitä on jäljellä. Että sehän on fakta.
Mm. Sitten jotenkin ei ryhdy vanhukseksi.
Niin,
ja sillä tavalla, että jos tarvii apua, niin sittenhän se on eri asia, jos ei pärjää. Mutta että ei ryhdy tavallaan niin kuin vanhukseksi. Että sitähän voi, just kun mä katson niin kuin Airaa, niin se pukee päälle mitä haluaa. Se on minihameessa, se tekee mitä haluaa, sanoo mitä on mieltä. Ja eihän tässä nyt tarvi yhtäkkiä sitten, niin kuin, jos niin kuin jää eläkkeelle, että aha, nyt mä oon niin kuin tämän ikä, nyt mä oon vaikka 75, niin nyt mun täytyy sitten olla tietynlainen, nyt mä en voi tehdä joitakin asioita. Tekee perkele mitä haluaa.
Vaikka kiroilis.
Niin. Ja kiroi henkin.
Äläs nyt ratios kiroo.
Siellä puhutaan paljon pahempaa.
Niin, ja ettei ole semmoista, että on pitää mennä nukkumaan 9:30, koska on eläkkeellä.
Niin.
Että asettaa itselleen jotain tämmöisiä. Vaikka mä muutenkin, mä menen nyt mielellään ajoissa nukkua, mutta sit voi valvoa, kun vanha. Siis silleen, ettei aseta itselleen tämmöisiä, mitä vanhus saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja jotain järjestystä, että ei voi lähteä enää, että ei tällä iällä nyt enää ja lähdetä. Ja niin kuin semmoinen.
Niin, tai jotenkin, mitkä on sitten vanhukselle sopivia harrasteita. Että jos haluaa tehdä jotakin, mä aion kivuta hevosen selkää niin kauan, kun mä sinne pääsen.
No ehkä sit voidaan nostaa kyllä.
Joo.
Ja hiisata alas. Joo.
Et jotain semmoista, niin kuin, mitä nyt olisi jotakin, semmoinen kätevät kädet kerhoon tai johonkin niin kuin tekemään sudokuja tai jotain, niin. Tai sehän on aivoille hyvä se sudoku, mutta
Äläkä käsitöitä, herranjestas, nehän
kiinni. Minä en, kuule.
Äläs hyvä se, ihminen.
Jos se päivä koittaa, niin mut saa viedä, kuule, tonne ladontaa.
Mä voi tehdä käsitöitä, Riitta. Pilkkaa!
Koska mä vihaan. Mut voi eutanoida, jos mä rupeen käsitöitä.
Ostan ensi jouluksi kanavatyön joululahdeksi.
Joo. Jotain pornokirjailua.
Malli omasta takaa. No, peilistä malli.
Tupsu
siinä. Älä. No, poikki, sensuuri.
Mohairlantaa.
Yle Radio Suomi.